Podcast Poza piva vám prinášame v spolupráci so športovým portálom sportnet.sk.
Dámy a páni, vážení poslucháči a priaznivci podcastu Spoza piva, vitajte pri ďalšej našľapanej epizóde. Tentokrát opäť, ako bolo pravidlom aj minulý rok, aj tento rok sa to snažíme dodržiavať, že tu nie sme ob týždeň iba ja a Samo a máme aj veľmi cteného, váženého hostia. A tentokrát je to obranca AS Trenčín a reprezentant Slovenskej republiky Matúš Kmeť. Matúš, nazdar, vítame ťa v našom podcaste, sme radi, že si si našiel čas a môžeš nám rovno povedať, že ako sa máš.
Tak ja v prvom rade chcem poďakovať za pozvanie. Potešilo ma takáto správa, zase pre mňa niečo nové, nová skúsenosť. A mám sa dobre, sme v plnej príprave, makáme, takže v sobotu ideme na sústredenie, zajtra nás čaká prvý zápas, takže dobre.
Ale Matúš, veľmi pekne ťa vítam u nás aj ja. Ja ešte predtým, než vôbec začnem nejakú debatku, ja sa chcem ospravedlniť našim poslucháčom, pretože minulý týždeň teraz sa nám stalo to jedna nemýšľa vonku epizóda, kvôli tomu, že som nahlásil marotku, ale sa veľmi teším, že vlastne tento týždeň tu nám máme takého hostia ako si ty, takže veľmi sa z toho teším, ešte raz všetci nám odpuste. A ja už som vám to chalani hovoril, a nech to vedia aj naši posluchači, dneska no, ja som si vypol po prvýkrát kameru pri nahrávaní, lebo vyzerám jak hovno zabalené v perine, takže, ale dúfam, že o to kvalitnejšia debatka to bude, takže teším sa ja.
Dobre, ja si myslím, že toto možno nemuseli všetci poslucháči počuť. Poďme radšej k témam, ktoré naozaj sa aj týkajú podcastu a sú viac hodnotné. Takže ako si spomenul, Matúš, čaká vás sústredenie, už ste aktuálne v zimnej príprave. Ako ju zatiaľ hodnotíš, ako sa tebe vlastne vletelo do tej prípravy a čo si od nej, čo od nej očakávaš možno v nasledujúcich dňoch?
V podstate museli sme sa udržovať, aj keď sme boli doma a do prípravy sme behli trošku možno inakšie ako iné týmy, lebo väčšina týmov je zvyknutá na to, že veľa behá bez lopty a robia ešte tie také staršie prípravy, ale my teraz máme tohto trénera, ktorý uznáva ten modernejší futbal, a takže všetko robíme s loptou a napríklad robíme aj dosť veľa taktiky, aby sme boli pripravení na sezónu, takže chystáme sa od prvého dňa a v podstate to chystáme na ligu.
No a keď to tak vezme, že ty hovoríš o tých bežeckej príprave, viem, že aj iné kluby, napríklad tie trenéri preferujú ten starší systém, takže oni potom tvrdia na jar, že vlastne je to základ nejakého úspechu, že keď sa príprave aj takto po tej bežeckej forme, tak je to akože pre teba radšej teda máš tú prípravu s loptou, že tie bežecké veci nie sú až také výhodné pre teba?
Tak ono, podľa mňa nabehať sa dá aj formou nejakých malých hier a nejakých ukazovačiek a týchto vecí, takže to, že nebeháme, neznamená, že netrenujeme tvrdo, ale je to aj pre nás hráčov troška záživnejšie, není to len, že beháme niekde, lebo v prvom rade sme futbalisti a dali sme sa na futbal, lebo nás baví hrať futbal, a takže určite aj lepšia atmosféra tým pádom v kabíne a je to záživnejšie.
Tak to je vlastne príprava, ktorá vás teraz čaká pred vlastne ďalšou časťou sezóny. Vlastne máte za sebou tú jeseň, ktorá bola pomerne dosť divná akože z pohľadu trenčianskeho futbalu, že keď si tak rozoberieme, tak ten začiatok bol famózny, veď tam bola vlastne jedna prehra v prvých 10 zápasoch a potom tá jeseň bola zase trošku náročnejšia. Tak ako si videl ty tu, ako môžeš tak zhodnotiť jeseň z pohľadu asi najvyťaženejšieho hráča v kadri?
Bola ako na horskej dráhe, lebo začiatok sme mali vážne famózny, to nikto nečakal, možno ani my v kabine. A potom prišlo troška stres s realitou, že už tie kluby sa určite aj na nás viacej pripravovali a už to nebolo len tak, že ideme si zahrať s Trenčínom a otvorený futbal. Už s nami práve, že potom nikto nechcel hrať otvorený futbal. A možno tam sa ukázala tá taká, že sme nemali tú takú individuálnu kvalitu na to, aby sme dokázali zvládať tie také zápasy, kedy nás super zavrel a možno z 3-4 šanci sme potrebovali dať gól, to sa nám nedarilo, tým pádom sme nevyhrávali. No a poviem to tak, že našťastie na posledné kolo si to prišli s nami zrovna Zlatej Moravce rozdať otvorenie a aj my sme mohli konečne zasi užiť to víťazstvo.
Tak keď tak môžeme na to nadviazať, že v čom sa to myslíš, podľa teba zlomilo, že bol to naozaj len ten jeden faktor, že ste odrazu začali tými kvasi dať väčší pozor? Myslíš, že to vtedy ako nepatrili ste medzi tými, na ktoré sa superi pripravovali možno trošku pozornejšie?
Tak ja si myslím, že my sme začínali sezónu s tým, že podstate je to mužstvo, ktoré hralo minulý rok o záchranu a všetci si mysleli, že Trenčín je naivný klub a bude si stále robiť to isté, stále bude hrať to isté, ale v podstate prišiel nový tréner, my sme to troška zmenili a zdvihli sme niekoľko varovných prstov a keďže si to niektoré týmy aj zlízli, že fakt sme hrali dobre, vyzeralo to dobre a sme dávali góly, tak určite už potom chodili k nám tak, že hlavne sa zmenilo to, že nie, že by hrali zatvorený futbal, ale dávali piatich obrancov dozadu, že proste videli, čo sú naše silné stránky a to sa snažili eliminovať.
A keby si mal vypichnúť nejakú takú jednu vec, ktorá sa nejak najviac zmenila oproti futbalu, čo ste hrali minulú sezónu voči tejto sezóne, čo by to bolo?
Tak ja si myslím, že sme kľudnejší na lopte, vlastne celý čas ju držíme, je jedno, aký je super, ale snažíme sa byť ešte dominantnejší a neviem, možno individuálna kvalita troška narastla, všetci vlastne sme o rok starší, skúsenejší, takže určite aj to pomohlo, ale hráme disciplinovanejšie, hlavne v tej defenzíve, lebo to nebolo zvykom, že by Trenčín dostával tak málo gólov, takže vzadu sme podľa mňa disciplinovanejší a vytvorila sa výborná partia a to je veľmi dôležité vo futbale, takže aj to určite.
No ja som teším sa teda, že si spomenul aj ten vek, lebo mám tu pripravenú jednu takú štatistiku, lebo podľa Transfermarktu má vlastne Trenčín priemerný vek celej vlastne súpisky len 22,9 roka, čiže necelých 23 rokov, čo je akože jedno z najnižších čísel v lige, len pre porovnanie, napríklad Slovan má viac ako 28 rokov, Trnava viac ako 27, Košice takmer 28 rokov, čiže naozaj, že to číslo je akože pomerne nízke. A ty máš vlastne 23 rokov, ak sa nemýlim, čiže už si nad týmto priemerom, čiže patríš, neviem, s úsmevom asi povedané medzi takých už starších v tej kabíne. A aj v jednom rozhovore ty si hovoril, že áno, že proste tých 23, že to už sa od teba očakáva aj nejaké výchova tých mladších hráčov a nejaké väčšia zodpovednosť. Je to proste naozaj tak, že v tej trenčianskej šatni 23 rokov znamená už nejakú že senioritu, že máš tam väčšiu zodpovednosť?
Tak musím povedať, že bohužiaľ je to tak, lebo mám len 23 rokov a ešte veľmi rád by som stále bol považovaný v kabíne ako za srana, ale bohužiaľ už keď rozdelíme mužstvo na napríklad nejakej hre, že starý versus mladý, tak už patrím k tým starým. Ale určite, no tak musíme sa s tým vysporiadať, aj kabína, takže aj my, čo sme vekovo ešte mladí, tak sa snažíme s tým mladším niečo odozdať, niečo pomôcť. Aj to málo, čo sme zažili, ale musíme si takto pomáhať navzájom.
Ne, mám srandu z toho, že hovorí Matúš, že chce byť stále ešte mladý, tak potom musíš ísť do Lazia a Rím, lebo ja som minulý pozeral ich zostavu, oni majú v priemere 32 ročných hráčov v zostave, takže ty by si tam bol naozaj ako z juniorky, čiže podľa mňa úplne geniálny tip pre teba do budúcna, nemáš za čo potom, nejakú províziu pošleme. Ale nie. Ty si povedal predtým ten vek, ale zároveň si nadviazal aj na to, že radi držíte loptu, to je ďalšia vec, ktorú sme si so samom pripravili. Vlastne neviem, či si vedel, ale Trenčín je druhý klub v rámci svetového rebríčka, čo týka najvyššieho držania lopty na zápas. Máte 66%, prvý je len Celtic, Glasgow a potom za vami sú také kluby ako Paríž, ako City, ako Barca to až. 10. je Slavia Praha s zaujímavosťou, tak mňa potom zaujímalo, že teda či naozaj vy cieľene vlastne tú hru plánujete tak, aby ste boli len primárne na lopte a ako potom naopak možno zvládate tie situácie, kedy na tej lopte nie ste, že či to naozaj, či to nerobí potom zrazu problémy.
Tak ono, vlastne my sme na tej lopte taký silní, hlavne kvôli tomu si myslím, že v momente, ako ju stratíme, tak hneď celé mužstvo začína napádať, aby sme ju hneď mali späť a hneď ju dávame do svojho držania, aby sme si mohli pripravovať akcie a aj sa s tým stretávame s kritikou, že prihrávame si vzadu len v obrane, ale ono to má aj svoje dôvody, my vieme, prečo to tak robíme a je pravda, že po novom nás aj veľa klubov prestalo vysoko napadať. Napríklad Žilina k nám prišla, čo je ofenzívne mužstvo a napadali nás od polky, čakali, proste nešli žiadny vysoký pressing, nič. Takže tým pádom aj my máme možno viacej priestoru na to, aby sme kombinovali, ale myslím si, že tým prístupom, hlavne po tej strate lopty, sme si vydobili to držanie silné.
No a zachytili ste to, lebo Timo vlastne začínal nejak tak tú otázku, že zachytili ste tú štatistiku v kabine, alebo nie?
Keď sme mali krízu, že sme prehrávali, respektíve nie prehrávali, ale nebodovali sme naplno, tak tréner sa nás snažil upokojiť tým, že to je taký troška dôkaz toho, že hráme dobre a tá kríza je len výsledková, no len on nám to vtedy hovoril, sme boli nejak 5-6. Takže toto, že sme druhý, to som ani nevedel a je to určite je to skvelá štatistika, možno pre niekoho nezaujímavá, ale pre nás, čo sa to snažíme robiť cielene, tak určite to je také veľké plus.
No akože verím tomu, byť druhý ako v rámci držania lopty je podľa mňa dosť cool štatistika, ale trošku sa ešte vráťme od tých takých cool vecí na tú nepríjemnú jeseň, čo týka toho pohára s Devínskou Novosou, no proste povedz mi, čo sa tam proste stalo a že čím vás vlastne ten super prekvapilo. Viem, že ja sa nemám čo kvázi také veci ani pýtať, lebo aj Bayern Mníchov, ktorému fandím ja napríklad, prehral s treťou ligistom pohári, čiže no to nie je už nič nezvyčajné, tak sa naozaj preto pýtam, že čo zlyhalo v tomto prípade konkrétnom?
Neviem, ťažko povedať, ťažko sa o tom vôbec rozpráva, ale myslím si, že od začiatku pohára poviem, že sme mali nejaké problémy s týmito dedinskými mužstvami. Už prvé kolo, keď sme hrali, sme vyhrávali 3-0 po 15 minútach a potom do konca zápasu sme si nevytvárili šancu. Potom sme hrali s Časkovcami, tiež sme len tak 2-1 vyhrali. Takže mali sme nejaký problém, neviem, či nejaké nastavenie bolo zlé, alebo nejaké podcenenie, neviem, ja si to neviem vysvetliť a bolo to obrovské sklamanie pre nás. Lebo áno, na jednej strane krásny príbeh pre Devínsku, na druhej strane poviem, že hanba obrovská pre nás ako kabínu a určite aj to bola rana, jedna z tých rán, ktorá znamenalo to, že potom prišla veľmi nepríjemná séria.
A ja si presne myslím tak, jak si povedal, že aj tie médiá to skôr vnímali tak, že to je ten rozprávkový príbeh Devínske, že proste vy neboli ste ako Trenčín až tak linčovaní, by som povedal. A mňa zaujíma veľmi, že jak to vyzerá u vás v šatni po takomto proste zápase, ktorý proste už je papierovo vyhraný, vy máte ho práve podľa mňa v hlave vyhratý, no a nakoniec proste príde prehra, vypadnete z pohára, že ako to potom vyzerá v šatni?
Tak akože my hráči sme aj veľa povedali medzi sebou, hlavne kvôli tomu, že sme videli u veľa hráčov, že nebolo správne to nastavenie mentálne na ten zápas a dobre, z väčšej časti tieto pohárové zápasy hrávajú náhradníci, ale všetci, aj tí náhradníci, aj proste celé mužstvo sme sa zomkli a snažili sme sa nájsť z toho vlastne nejaký záver. No a tam veľmi pomohlo aj to, ako sa k tomu postavil tréner. No, nebolo to žiadne, že on sa k tomu postavil tak, že už sa to stalo, a nemôžeme teraz zahodiť celú sezónu za hlavu kvôli tomu, že nám niečo takéto nevyšlo. A potom bolo určite dusno v kabíne nejaký týždeň, ale potom už bol zápas, snažili sme sa na to zabudnúť, ale ostane to ešte za 3 roky, keď sa ma niekto spýta, tak to bude mať pred očami.
Akože, ale to si presne, ty si to aj načrtol, že vlastne hrať proti týmto dedinským klubom, že to je niekedy extrémne ťažké a náročné, lebo keď si vezme, že ako majú motiváciu oni, že to možno veľakrát vieš, to proste je vyššie ako nejaká normálne nastavenie profesionála, že proste s čím oni idú, že vyťahli im Trenčín, že pre nich to je možno pre 90% kadru je to životný zápas a že proste v živote už nebudú hrať proti týmu z prvej ligy alebo takto z takého ešte zvučného mena. Čiže tamto je podľa mňa extrémne ťažké ten pomer. Vieš, ak ty hovoríš, že niektorí hráči od vás sa možno nastavili zle a naopak išli hrať proti Devínčanom, ktorí proste išli na 200%, takže ja sa viem do toho zžiť. No ale hej, je to akože určite ešte vám to v rámci tej jesene pomohlo, tak sa samozrejme sezóna ešte nekončí jedno šťastie. Takže čo teraz, čo myslíš, že ako máš nejakú takú predikciu na jar, alebo že čo bude primárnym cieľom teraz Trenčína po tej menej podarenej vlastne zimo jeseni, keď to môžem nazvať?
Tak ono, z hľadiska toho, že aký sme mali úvod, tak môžeme povedať, že nebola podarená tá jeseň, ale z hľadiska toho, čo v akom štádiu sme boli minulý rok, minulú sezónu, tak môžeme povedať, že bola celkom úspešná tá jeseň. A nedali sme si ani v kabíne teraz nejaký cieľ taký, že ideme hornú šesku urobiť, alebo proste taký výsledkový, ale náš cieľ je, aby sme sa opäť zlepšovali, aby sme predvádzali v zápasoch to, čo predvádzame, lebo niekedy proste my môžeme mať cieľ zápas, že ideme vyhrať, ale je proti nám super, sú proti tomu rôzne okolnosti a niekedy sa to podarí a niekedy nie. A je zbytočné sa potom, myslím, že keď sa nezvládne ten zápas nejak teraz vešať hlavu, že sa stalo niečo zlé, ale práve naopak, tedy treba ešte viacej zamakať a snažiť sa, aby to dobre dopadlo. No, takže my pôjdeme to svojou hrou určite, teraz sa snažíme aj v tréningu nejaké nové veci zase natrénovať, aby sme zase niečím vedeli prekvapiť a ako to vyjde výsledkovo, tak uvidíme.
Ešte možno by som sa, neviem, nejak často sa vracam k minulej sezóne, ale však prečo nie, však môžeme, lebo tú minulú sezónu proste, to jak si povedal, hrali ste o tú záchranu a tá návštevnosť priemerná, ja si pamätám, že tam ste boli niekde fakt, že na dne tej tabuľky priemernej návštevnosti, ale zasa túto sezónu vlastne Nike Liga dala vonku čísla priemernej návštevnosti za jeseň tohto sezónu a ste na 5. mieste s priemerom viac ako 2000 divákov na zápas, čo je veľmi pekné číslo, musím povedať, že na našu ligu. Máte otvorenú aj novú hlavnú tribúnu na štadióne, takže ako vnímaš aj ten návrat možno fanúšikov na ihrisko a na trávniky, ale samozrejme na tribúnu?
Tak to bolo vtedy super, vlastne keď sa otvárala tá bočná tribúna, tak zrovna v tom čase sme mali výbornú výkonnosť aj výsledkovo, takže vieme na Slovensku, že je z väčšej časti fanúšik úspechu, takže v tej úspešnej vlastne úspešnom štarte sa otvárala tribúna, takže určite to pomohlo a bolo to super hrať pred plnými tribúnami, ktoré dobre, chýba nám Ultras, lebo sú tam nejaké bojkoty z ich strany, ale aj tak bola dobrá atmosféra, tí ľudia sa to tam snažili roztlieskať, takže určite sú to tie pozitívne veci tej jesenej časti a bodaj by to tak bolo aj na jar.
Ja neviem, jak Timo, ale ja som vôbec nezachytil ten bojkot. Vieš nám k tomu povedať trochu viac, že o čo ide, alebo je to nejaká tabu téma?
Neviem, práve že vôbec neviem, nejaké niečo tam je medzi fanúšikmi a klubom, snažia sa, myslím, aj komunikovať medzi sebou a nejak to vyriešiť, neviem presne, čo sa stalo, že čo je vo veci, ani mi neprináleží do toho nejak rozprávať. Ja len viem, že všetci chceme hrať, aby sa vrátili fanúšikovia a náš Ultras, aby to tam rozpumpovali za tou bránou a uvidíme, či sa tam niečo zmení.
No ja nechcem akože v rámci toho nejak sa teraz akože vyzerať, že sa vtieram, ale podľa mňa je Trenčanský štadión asi jeden z najkrajších, aké na Slovensku máme, ešte keď si to vezme s tou siluetou proste pod tým hradom a tak, takže tam tá atmosféra určite patrí, o ktorej hovoríš, takže verím tomu, že to sú problémy, ktoré sa vyriešia a že vlastne na každý štadión patria slušní fanúšikovia, akože pozbúj žiadne akože tieto zveriny, ako by samo zvykol zase nadávať. Takže no, určite je to veľmi dôležitý faktor, lebo tí fanúšikovia sú veľmi dôležití. My sme pred rokom boli napríklad na zápase Liptovského Mikuláša, ktorý hral v Poprade, takže tam nemal vlastne ani fanúšikov a to bolo naozaj, to bol strašne taký mŕtvý zápas, až vieš, že proste, no všetci vieme, že fanúšikovia sú asi kľúčový, no aj k tomu, to taký 12 hráč, možno by to vyzeralo inak aj v tých zápasoch, kedy sa až tak brutálne nedarilo, vieš, keby ste mali možno takú podporu z tribún, či?
Je to určite veľký faktor, lebo aj ten hráč to vníma, keď je prázdny štadión a má pocit, že hrá prípravný zápas, alebo len tak niekde ide zahrať, ako keď je tam, ja neviem, 3-4 tisíc ľudí bolo na niektorých zápasoch a predsa len, keď dochádzajú napríklad síly v tej 60. 70. minúte a po nejakom šprinte príde potlesk alebo pozitívne nejaké pozbudenie, tak zase príde nová energia. To isté mali sme domáce zápasy, sme teraz mali častokrát, že skončili 0-0. Náš štýl hry je taký, že dobre, 70 minút nedáme gól, ale šance sme mali. A keď k tým šancám by boli tí fanúšikovia, že by zakričali, pozbudili, zatlieskali, tak určite by sa hralo lepšie a aj pre toho supera je to nepríjemnejšie, lebo viem napríklad, keď hráme v Dunajskej strede a dajme tomu zavrená z Dunajska na vlastnej polovici a idú do toho ešte aj tí ľudia a všetko okolo toho, tak je to určite nepríjemné aj pre supera, zviaže to troška nohy, sú ťažšie a takže tí fanúšikovia sú podľa mňa pre futbal veľmi, veľmi dôležití.
A tak môžeme to teda...
To je zaujímavé, že práve toto hovoríš, neskáž mi do reči. Prepáč. Je to zaujímavé, že to hovoríš, lebo v minulej epizóde sme tu mali Maťa Rimarenka z Dukly Banská Bystrica a on práve, že hovoril taký, že keď hrá práve, že na vyburcovanom štadióne najväčšieho supera, dajme tomu, takže sa mu hrá kvázi o to lepšie, alebo viac taký motivovanejšie. Ty to máš možno naopak, že cítiš, že v tej chvíli je to možno náročnejšie byť akože v pozícii toho, že hráš niekde na Slovane alebo na Dunajskej, alebo ani nie.
Nie, to zase nie. Akože určite, keď hráme... Ja napríklad, je to možno... To, ja to tak vnímam, keď hráme, že je tam veľa ľudí a je, sú to aj superoví fanúšikové, ale ja si vždycky nastavím hlavu, že fandia mne všetci, lebo však v Dunajskej spievajú po maďarsky, to nerozumiem, tak si poviem, že fandia mne a snažím sa to tak pretaviť, že to je všetko pre nás. Ale určite je to nepríjemné, keď napríklad hráč kopne nejaký faul a začne pískať, začnú pískať tí ľudia. Ja nevravím, že teraz idem psychicky dole alebo niečo také, ale proste do toho podvedomia sa to určite nejak dostane a zviaže to troška nohy. Ako jasné, keď chutí viacej ten futbal, lebo je to úžasné, keď sú tam tí ľudia, keď majú o to záujem, ale určite je to pre toho supera aj taký faktor, že sú tam pre niečo tí diváci a mali by robiť tú burlivú atmosféru.
Mne teraz presne, keď si hovoril o tých fanúšikov, že si proste predstavíš, že to sú tvoji, mne napadol Odegaard, lebo hral vlastne Arsenal s Liverpoolom FA Cup a je také krásne video, ako Odegaard začal burcovať tribúnu a burcuje a až veľmi neskoro si uvedomil, že neburcuje svojich fanúšikov a liverpoolských, takže on to možno má tiež tak nejak podobne, ale tam zase asi nemajú až takú problém s návštevnosťou ako my, ale ja si myslím, že toto môžeme určite uzavrieť s tým, že jeseň teraz v Trenčine pomerne úspešná, čo sa týka tej návštevnosti, verím, že sa to bude len zlepšovať. Svojim nejakým malým číslom k tomu prispejeme na jar aj my, ale možno k tomu sa ešte dostaneme.
Spoza piva vzniká aj vďaka nášmu partnerovi, pracovnej agentúre Areon, ktorá prináša ľuďom príležitosti uplatniť sa v Nemecku v prestížnych spoločnostiach a to aj bez znalosti cudzieho jazyka.
Ale my sme sa tak nejak zažrali do debaty, že čo je teraz a o aktuálnej sezóne, že sme úplne zabudli na takú našu obľúbenú tému, ktorou sú futbalové začiatky, Matúš. A my vždycky, keď tu máme nejakého hostia, tak veľmi radi sa vraciame k tomu, že ako s futbalom začínal, kde s futbalom začínal. Čiže toto by som tiež nechcel vynechať, takže. Ako si spomínaš na to, že ako si vôbec začínal s futbalom?
Tak ja som akože prvé moje také začiatky boli už keď som mal 6 rokov, ale to bolo len tak, že som si chodil kopávať, nejak som nebol ani v žiadnom mužstve. A bol som, mali sme nejakú prípravku na dedine v Liptovskej Šťavnici, takže, ale to som zápas, ma nikdy nedali hrať, lebo som bol moc malý, takže to nič. No ale potom... Vlastne som išiel do školy do Ružomberka, keď som mal 9 rokov a otco ma prihlasil do prípravky ružomberskej. Takže tam boli moje úplne začiatky. Popri tej prípravke v Ružomberku som aj hrával za moju dedinu, v ktorej som v tom čase býval, to bola Ludrova. Takže to boli moje futbalové začiatky. Do 15 rokov som hral za dve mužstva v podstate a potom už som ostal v Ružomberku, lebo však už bola registrácia, už som nemohol hrať za dve mužstva, takže už som bol iba v Ružomberku a tam tak to išlo.
No a nemyslím si, že chcem asi len tak si odbiť ten Ružomberok, že bol som potom v Ružomberku a potom to tam tak nejak išlo, takže čo to je pôsobenie v Ružomberku? Tak je to vlastne tvoj materský klub, z ktorého si sa neskôr potom ďalej posunul práve do Trenčína, kde si teraz, ale práve ešte možno k tomu Ružomberku pár viet by som od teba chcel vyťahnuť, lebo nejak veľmi rýchlo si to zabalil.
Ako ja na Ružomberok veľmi rád spomínam, je to, ja stále poviem, že som tam doma aj v tom klube, aj keď sa tam vraciam stále, je to taký iný pocit, lebo keď v tom vlastne všetko, čo som dovtedy zažil vo futbale, bolo v Ružomberku. A bolo to aj ťažké obdobie, bolo i potom zase lepšie obdobie, lebo však keď ten prechod bol vlastne do dorastu, tak nám vtedy vypadla 19 z prvej ligy, takže ja keď som prechádzal zo žiakov do dorastu, tak vlastne sme išli hrať druhú ligu. No a tam bolo vtedy, nevedel som, čo so mnou bude, lebo vtedy vlastne sa zrušila ako keby U16. a spojili sa ročníky, že bola jedna U17 a jedna U19. No a nevedel som, ako to zvládnem v tej konkurencii so staršími hráčmi, predsa len som bol naučený hrávať len vo svojom ročníku. No ale našťastie som ten prechod zvládol. 17-ková druhá liga mi aj celkom vyšla strelecky vtedy, takže vtedy to vnímam tak, že ďaka trénerovi Penovovi, ktorý tam vtedy prišiel a dal mi do hlavy úplne inú mentalitu, lebo dovtedy som stále počúval, že som malý, ja v dorastenskom futbale už sa nepresadím, že som slabý ako fyzicky a predsa len však v Ružomberku sa vždycky na tieto atribúty kladie dôraz. No takže musel som sa cez to nejak preniesť, no a prišiel nový tréner vlastne, ktorý mi ukázal, že to nie je pravda a že tou futbalovosťou by som to mohol zvládnuť. No a vlastne po roku v druhej lige sme postupili do ligy a keď som mal 16 rokov, tak ma vtedy tréner Hrnčár prvýkrát zobral na tréning s Ačkom. No a potom už som sa udržal v Ačku, stále som trénoval s mužstvom, takže to mi veľmi pomohlo. Sice debut som si pripísal až potom nejak o 2 roky, ale už som bol tam a boli aj zranenia, aj v Bčku som bol, aj v Ačku, tak to bolo také turbulentné, ale vlastne keď som z Ružomberka odchádzal, tak čo sa po tej mojej hráčskej pozícii týka, tak už som hrával v podstate pravidelne a neviem, či poviem bohužiaľ, alebo vďaka Bohu sme sa nedohodli na novom kontrakte a išiel som do Trenčína.
No a to ti povedal takú múdrosť, že sa nepresadíš s tvojou kvázi akože nejakou fyzickou vybavenosťou v rámci futbalu, že to ma veľmi zaujíma, že kto dneska šíri také osvety.
A tak to vtedy to tak bolo, boli sme mladí a mal som 14 rokov a neviem, či to bolo odpisovanie toho typu, že chceme ťa odpísať, alebo to bolo odpisovanie toho typu, že si výborný futbalista, ale začni so sebou niečo robiť aj po fyzickej stránke, aby si to potom neľutoval. Takže na jednej strane určite to malo aj pozitívny, lebo ja vo všetkom sa snažím hľadať aspoň niečo pozitívne a nechcem hovoriť, že ktorý to bol tréner, lebo ho mám rád a povedal to, ale nemám mu to za zle.
Pozri, veď aj Charovi ešte v jeho detských časoch každý hovoril, že prosím ťa, že ty hokej nehraj, že v hokeji nemá šancu a kde to nakoniec dotiahol, takže to je len jeden z príkladov a ty si druhý, teda že aj keď na to nemáš úplne fyzické predispozície podľa niektorých, tak absolútne to nehrá žiadnu úlohu a proste si za svojím je ten základ. No a mňa by ešte veľmi zaujímalo vlastne ten záver v Ružomberku, ktorý si povedal nejak, takže bohužiaľ, chvála Bohu, že ako to tam bolo, že mal si ponuke od iných tímov, alebo Trenčín bola jedna jediná voľba, alebo proste ako to tam vyzeralo s tým prestupom?
Tak ono, vlastne tam mi končila zmluva v Ružomberku, takže samozrejme tam sme rokovali o novej zmluve, ale už keď som videl, že asi sa nedohodneme, tak vlastne som, nie že som sa sám začal obzerať, ale povedal som aj agentom, že asi už teda zmeníme klub a že nech mi, lebo ja nechcem nikdy nič riešiť, žiadne fámy ani nič a chcel som vedieť, potom už ma to zaujímalo, že kto sa zaujíma a že kde by som asi tak mohol ísť. No a viem, povedali mi, že rozprávali, že chcela aj so Žilinou, asi tam mohlo niečo prebiehať, nejaké sedenia aj s Trenčínom. No a ja keď som počul tieto dva kluby, tak som bol okamžite, že jasné, keď mám niekde ísť na Slovensko, tak sú to tieto dva kluby, lebo ak mám niekde spraviť posun z Ružomberka, tak myslím si, že po hernej stránke sa najviac môžem rozvíjať v týchto dvoch kluboch. No a vlastne z Trenčína prišla najkonkrétnejšia zmluva, chceli sa čo najrýchlejšie dohodnúť a videl som z ich strany fakt veľký ten záujem, takže aj mne to bolo lepšie. Nechcel som, aby sa mi stala vec, že bude začiatok prípravy už niekde a ja stále nebudem mať klub. A ten Trenčín sa mi proste páčil od začiatku a vždycky som tvrdil, že nikdy neľutujem to, že som sem išiel, aj keď som tu mal ťažšie obdobie a mal som zranenia, nehrával som, chodil som na striedavý štart do Dubnice, všetkým som si prešiel, ale nikdy neľutujem to, že som sem prišiel, lebo Myslím si, že ako hráč som sa posunul, aj keď som nehrával, tak som mohol trénovať a mohol som nasávať ten štýl futbalu troška náročnejší na individuálnu kvalitu.
To je pekné, jak si predtým povedal, že a boli sme mladí, vieš, proste, že my tu so samom za rohom 30-ka proste, vieš, ty máš 23 rokov, kariéru pred sebou, akože dúfame, že čo najdlhšiu a ideš hovoriť, že keď sme boli mladí, no tak to som musel byť fakt dávno, dobre, poďme od toho preč, lebo fakt sa cítim potom staro, že ty si vlastne načrtol tie svoje vlastne predispozície futbalové aj tak ďalej a to vlastne sa viaže aj na tú tvoju pozíciu, keďže hráš vlastne pravú stranu, pravého beka alebo hráš aj vyššie, tak čo je taká, keby že si máš vybrať ty svoju ultimátnu, najobľúbenejšiu pozíciu, tak je to, čo možno, že viac nejaký wingback, alebo je to ten typický back v tej zadnej štvorke, alebo ako by si ty sám seba najradšej akože charakterizoval, čo týka pozície?
Tak ja som si do nedávna vyslel, že krídlo, ale keďže sme zmenili teraz pozíciu a fakt sa mi to páči na tom krajnom obrancovi, lebo štýl, ktorým hráme, mám veľa lôb, mám veľkú voľnosť, môžem chodiť do stredu si pre loptu, častokrát sa ocitnem aj na hrote a proste keď to tak poviem, behám, kde to cítim, že chcem, takže toto mi dosť sadlo. Musel som sa samozrejme vysporiadať aj s tou defenzívou, ale to sa mi nejak podarilo, niektoré zápasy to bolo lepšie, niektoré ťažšie, ale som stále len na začiatku tohto, takže určite na tom musím pracovať, ale asi to je moja najobľúbenejšia pozícia, ten buď ten wingback, alebo čistý fullback, lebo myslím si, že z týchto pozícií viem najviac presadiť tie moje silné stránky.
No a myslíš si, že to takéto striedanie pozícií, povedzme, že vyššie, nižšie, teraz hráš toho fullbacka, že súvisí to aj s tým akože nízkym vekom, že tréner si povie, že stále môžeme zmeniť ešte tú pozíciu a proste, že nebude to, nemusíš meniť roky a roky zaužívanej nejakej praxe, ale proste tým, že až 23, tak je ten prechod jednoduchší, alebo proste to tak vôbec nie je?
Neviem, nemyslím si, aj keď som sa s trénerom rozprával o tej zmene pozícií, alebo tak on nikdy akože nespomínal vek, ale povedal mi proste, že chce ma tam vyskúšať a to bolo. Ja som taký typ hráča, že ja som vždycky otcom a k tomu viedol od malička a možno vďaka tomu som univerzálny hráč, že on mi vždy povedal, je jedno, kde budeš, dôležité, aby si bol na ihrisku. A tak som sa nastavil, že kde ma dali, tam som bol a vlastne keď som bol doraste alebo v žiakoch, tak som hrával hrotového útočníka, potom som hrával krídlo, potom som hrával streďáka, potom som zase hrával wingbacka v Ružomberku, už záčko, potom som hrával krídlo, prišiel som do Trenčína, myslel som si, že idem hrávať krídlo, začal som ako streďák, potom ma zase dali na krídlo a nakoniec som skončil na pravom brancovi, takže tým, že mi to sadlo možno, tak teraz sa ten prechod vníma pozitívne, ale mohlo to byť aj inak, keby mi to nevinde, prišla by možno nejaká kritika, bol by som taký, že už tam nechcem hrať a len aby som to nepočúval.
Ale brankára si nehral nikde, že úplnú postupku čistú nemáš.
Mám taký príbeh, že akože tlačil som sa aj do brány, chcel som chytať, ale takto keď sme si boli s kamarátmi zahrať, reálne som na tým aj uvažoval, že zachytám, ale jednak výška by ma ani nepustila, no ale tam som išiel do brány. Prvá strela na mňa išla a ako som ju chytal, tak som si ju zrazil do vajec a povedal som, odtedy chytať nebudem.
Takže story dobrá, hej, story. Keď tak si predstavíš, čakal som, že vyboxoval som, vieš, niekde do okna starej materi alebo niečo a nie, že no dobre, no, nevadí. Je to OK. Dobre, vieš čo, mňa veľmi zaujímavé, bavili sme sa vlastne o tej tvojej univerzálnosti a o tom, že vlastne ako si dôležitý pre ten kader, lebo veď máš vyťaženosť ako jednu z najvyššiu naozaj z ligy, veď no to proste hrávaš, čo je super a máš aj číselne, čo týka asistencií, proste patríš k špičke v Nike lige, určite na tebe veľa očí, tak predsa len prešli 3 roky, akože od toho, alebo o chvíľu teda prešli 3 roky už od toho prestupu do Trenčína, tak ako Môžeš nejak, premýšľaš možno iba tak nejak tak teoreticky nad nejakou budúcnosťou, že čo ďalej, keďže už ako sám si povedal, patríš tým starším, že už možno nebude veľa šancí prestúpiť, keď máš už 23 rokov, samozrejme sa smejem, že či je nejaký náčrt tej budúcnosti už v rámci tvojej kariéry?
Tak samozrejme, každý sa chce niekde posunúť a není to ani moja výnimka, tiež určite chcem sa posunúť do zahraničia. Ale momentálne som tak nastavený, že vlastne pol roka dozadu som tu predlžoval zmluvu s tým, že som tu akože šťastný a není to môj vlastne teraz nejaké, že moje, že musím rýchlo prestúpiť, lebo potom už sa nebude dať. Práve že som teraz taký pokojný a snažím sa ani nevnímať všetko, čo sa hovorí okolo mňa, ale snažím sa proste len sústrediť na to, že teraz som tu, teraz som v Trenčíne a keď niečo samozrejme príde, tak to bude taký bonus a určite ma to poteší, ale keď sa nepodarí, tak sa nič nedeje. Ja som momentálne, ako som povedal, spokojný, užívam si to tu a uvidíme, či to bude teraz zime, alebo potom v lete, alebo kedy. Samozrejme, najbližší môj cieľ je, aby som hrával dobre a aby som stále bol hľadačíku reprezentácie.
Áno, presne tým, že ako rastie aj tvoja minutáž a ako vlastne získavaš ďalšie skúsenosti, tak rastie aj tvoja trhová hodnota. A v decembri minulého roka, čo je vlastne pár týždňov dozadu, sa takmer strojnásobila. Vnímaš nejak aj toto? Alebo proste táto štatistika je pre teba úplne nejaká, že bezpredmetná?
Ako veď jasné, poteší to každého, je mne hneď oco hovoril, lebo môj oco je fanatik, on to žije všetko, ako my žijeme spoločný sen, to není, že ja idem za seba, ale my žijeme spoločný sen, takže on rieši všetky tieto mediálne veci a snaží sa to mať pod palcom a všetko chce vidieť, lebo ho to asi teší, potom chodí hrdý ako pál. Ale takže hneď mi to povedal, keď som prišiel na sviatky domov, že videl, že či som to postrehol a tak. Určite je to dobré, že je taká hodnota, ale neviem, že čo to vlastne znamená. To asi kluby si riešia, že kto koľko má stáť, ale neviem vôbec. Že, jasné, poteší to, keď stúpla hodnota, kvôli niečomu stúpla, takže to ma teší. A uvidíme, že či to bude mať nejakú váhu.
Vieš, ono znamená to veľa, zároveň to znamená aj veľmi málo, ono to je podľa toho, že ako si tú štatistiku nejak dáš dokopy, ale v tvojej predchádzajúcej odpovedi padlo jedno magické slovko, na ktoré som videl, že Timo mu aj zažiarili oči a už mal prichystanú otázku, ja som ho takto hnusne prerušil, takže Timo, poď kľudne a poď na to.
Ja som presne toto čakal, že keby si mal zapnutú kameru, Matúš by videl, ako by teble zableskali oči, lebo samové magické slovo je reprezentácia, naozaj. Ak tu je host, ktorý sa nejakým spôsobom host len išiel na zápas reprezentačne sa pozrieť, samou už sa toho chytí, ale nie, je vždy pre nás obidvoch obrovským, akože takým zadosťučinením, že môžeme povedať tak hrdo, vieš, tak spokojne, že máme tu reprezentanta proste, lebo si súčasťou tých nominácií proste Calzonu, bol si súčasťou nominácií aj poslednej vlastne novembrovej, kedy sa teda postúpilo na Euro, tak porozprávaj nám niečo o reprezentácii, o svojich pocitoch, keď sa tam dostal, alebo aké to bolo byť vlastne súčasťou toho najcennejšieho dresu, aj keď akože k minutáži nedošlo, ale opíš nám to. Čo to pre hráča znamená?
Tak pre mňa to v tom čase bolo obrovské prekvapenie. To som nečakal vôbec. A ani som nad tým nerozmýšľal, že proste ani ma to nenapadlo vážne. Začal som len ako pravý obranca túto sezónu a nerozmýšľal som fakt nad tou reprezentáciou. Ja som si len hral, prichádzal reprezentačný zraz, ani som, pozrel som si nomináciu, ale nie že tak, že či sám seba uvidím, ale ako fanúšik, že ma zaujíma, ako bude reprezentačný zraz, aby som mohol konštatovať s kamarátmi, že no, tento tam nemá čo robiť, tento má klasika, nejaké tie keci, ale potom ďalšia nominácia vlastne, keď vyšla v sezóne, tak už sa týkala aj mňa, no a bolo to neskutočné, ešte na nominácii som bol ešte vedľa škridiara napísaný, takže to boli úžasné pocity a taká, bolo to jednak prekvapenie, lebo sám si myslím, že to bolo celkom skoro, ale zase potom na druhej strane som to vnímal tak, že vedel som, že nejdem do reprezentácie, pretože idem hneď hrať, alebo že teraz idem niečo svetoborné tam robiť, ale vedel som, že idem tam získavať skúsenosti, aby do budúcna, keď by som už mohol mať na ten reprezentačný dres, tak aby to už pre mňa nebolo niečo nové, aby som nebol nejak možno zmetený z toho, čo teraz, takže mal som momentálne dva zrazy na to, aby som sa rozkúkal, oťukal, spoznal hráčov, kto ako funguje a ďalší zraz určite keď bude, tak už to nebude tak, že budem pozerať nomináciu len tak, že ako fanúšik, ale už budem tam hľadať svoje meno, či tam budem, či nebudem. Samozrejme, tým, že som tam už bol, mám šancu sa dostať na ďalšie zrazy a budem robiť preto maximum, no, aby som tam ostal.
No tak môžeme si asi úprimne otvorene povedať, že tá pravá strana je tam, tá pozícia viac než otvorená, lebo tak Peky už nejak tak, že dosluhuje a to hovoríme ako, že nie že žiaden hejt alebo niečo také, ale tak proste už má svoj vek, čiže nie každá pozícia v repre je taká, že proste už by sa tam fakt, že pýtal niekto nový a myslím, že tak akože ak máme ešte dokonca v našej lige hráča takých kvalit ako si ty a s takými číslami, vnímaš aj ty to nejak tak, že proste tá pravá obrana je presne tá pozícia, cez ktorú by sa mohol dostať do repre?
Určite tak, hlavne kvôli tomu som sa dostal, lebo však keď som bol ako pravý krídelník, tak viem, že som v hľadačiku nebol ani zďaleka, lebo sú zaujímavejšie typy krídelníkov ako ja a tým, že som začal hrávať toho pravého obrancu, tak som sa akože troška ukázal, že som tu aj ja, môžete so mnou vrátať na ten post, ale ja to vnímam stále tak, že tí hráči, čo tam sú, tak napríklad o Mišovi Tomičovi sa toľko nerozpráva, ale tiež hráva Slavy Praha a tiež to má dobre naskočené, takže ja nepoviem tak, že nemáme tých pravých obrancov, ale možno ešte sme nemali príležitosť toľko ukázať na tej najvyššej scéne, takže chce to čas. A takisto ako ja, aj Peťo Kováčik veľmi dobre vyzerá v líge, takže ja si myslím, že do budúcna tá pravá obrana môže byť, má veľa hráčov, ktorí by tam mohli hrávať a samozrejme, ako som povedal, urobím všetko preto, aby som to bol práve jak to, kto nahradí Pekyho, ale uvidíme, čo to prinesie, ako sa mi bude dariť. Najhlavnejšie, aby som bol zdravý a uvidíme.
Inak ja som úplne že zle zakončil tú svoju poslednú otázku, ty už samozrejme v reprezentácii si, len čakáš na svoj debut, tak len toto som chcel dodať, že som sa trošku breptol, pretože nemôžeme teda hovoriť, že čakáš na to, či budeš v repre, tak to len to som chcel takú svoju vsúku, sorry.
No nič.
No, dobre, Samko, daj si oni i Balgin a pohodel, Leškaj si, nech ti je lepšie. No mne sa páčilo, ako to Matúš tak povedal, že koľko my tu máme pravých krydelníkov, hojoj, no neviem, mohli by sme napríklad, alebo ešte potom mi napadol, no dobre, okej, poďme asi o tejto témy ďalej. A to je milé, ak ty si skromný, že ty to takto povieš, že a vieš čo, hrával som si ja v Trenčine, vieš proste, my tu máme, vieš proste, ligistu z reprezentácie, on ti povedal, tak som si hrával a zrazu som sa ocitol v repre, to je super, že to je mať takýto akože prístup a mentálne nastavenie, podľa mňa to je jedna obrovská výhoda tvoja v rámci kariéry, si myslím osobne, takže za to ťa brutálne uznávam.
Ďakujem.
No ja si myslím, že sa takýmto ladným, krásnym krokom, keďže sme už prebrali tú reprezentáciu, ktorá je tak akože naša obľúbená téma, presne tak ako ty ho povedal, tak sa môžeme presunúť pomaly aj k poslednej časti tejto epizódy a kto vie, vie, kto nevie, nevie, pripomenieme. Vždycky, keď tu máme hostia Matúš, tak na záver mu dáme taký rýchly výber 5 dvojíc a budeme od teba chcieť, aby si bez nejakého väčšieho rozmýšľania vybral tú možnosť, ktorá je ti srdcu bližšia. Takže môžeme ísť rovno na to. Prvá možnosť, alebo prvý výber je Pán prstenov alebo Harry Potter?
Harry Potter.
Kyle Walker alebo Trent Alexander-Arnold?
Trent.
Film v kine alebo film doma?
Asi v kine.
Tu budem tušiť asi odpoveď, ale pravý obranca alebo pravé krídlo?
Pravý obranca.
A na záver taká naša chuťovečka, srdcovka, Liverpool alebo Bayern?
Liverpool, to je moja srdcovečka.
Joj. Tak veľmi rýchlo si toho Trenta povedal, si hovorím. Tu na tuším veľmi dobrý záver tohto výberu, takže si Liverpoolčan, veľmi sa z toho teším.
Tam som už aj ja, tak musím povedať na rovinu, už som vedel, tak si povedal Trent, to už bolo proste jasné, že asi to pôjde, asi to pôjde na Anfield. Nie, ja to darujem Samovi, veď začali sme novú takú sezónu s hostiami, tak ja mu to darujem, takže nie v pohode, veď. Môžete sa kľudne teraz vymeniť nejaké názory o Liverpool je super, každopádne.
Je, veru, že je.
Nie, yeah, tak ja sa teším, lebo väčšinou to je také, že tí hostia si vybrajú dlhšie, ale veľmi málokrát sa stalo to, že sme tak, že udreli na strunu, že naozaj, že niekto, niekomu z týchto našich dvoch tímov aj fandí, tak ja sa len teším, že som našiel súbojovníka Liverpoolčana, tak to je všetko.
No, teraz si môžeme aj užívať, lebo konečne to dobre vyzerá zase po čase nejakom, takže môžeme byť Liverpoolčania šťastní.
Hej, no ale uvidíme, jak sa teraz popasujeme s tým, že Salah nám chýba kvôli Afkonu, aj Endo odišiel, ale presne tak, treba sa sústrediť na to, čo je teraz a myslím si, že tá fazóna aktuálne vyzerá veľmi dobre.
Tak, presne, treba žiť v prítomnosti.
Inak ja ešte len dodám, že to je v tých našich, fakt, že v tom Liverpool Bayern je naozaj sranda, ktorú sme si ešte raz uvedomili, že vlastne zatiaľ asi žiaden host nepovedal, myslím, že David Hrnčar bol taký, že Liverpool, že oni sú takí fanúšikovia Liverpoolu, myslím, ale zatiaľ presne, každý si vyberá len tak, že vieš čo, fandím, ja neviem, City a tak poviem Bayern, lebo len preto, aby som nepovedal Liverpool. Vieš, že proste väčšinou to vyberali si, čo nepovedať, aby sme to jedno vybrali a ty si bol jeden z mála, ktorý teda udrel po hlavičke, čiže super, výborne sme to zakončili, dohodli. My ti chceme poďakovať veľmi pekne, Matúš, za to, že si našiel teda čas, to opakujem ten úvod, že si vlastne prijal pozvanie do našej epizódy, že sme si podľa mňa skvele pokecali. Ešte raz sorry za technické issues, ktoré sme museli absolvovať, snáď ťa to až tak nezdržalo. Ja mám takú zvyklú formulku dodať, že prajem veľmi veľa odohraných minút a čo najmenej času stráveného mimo trávnika, teda nejakého zranenia alebo iných nedorozumení, nech sa ti darí. A hlavne, čo sme ešte zabudli povedať, kým sám povie svoj záver, že sa uvidíme, lebo plánujeme prísť na prvé jarné kolo do Trenčína na váš zápas, takže verím, že potom sa po zápase dokážeme stretnúť nejakú minútku, dve, odozdať darček ako každému hosťovi, ktorému odozdávame, za ktorým cestujeme. Takže toľko asi odo mňa a ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem aj ešte raz.
Tak Matúš, ja samozrejme, že nemôžem len tým ma nechať urobiť takýto krásny záver. Ďakujeme veľmi pekne za to, že si prijal naše pozvanie. Budeme sa naozaj veľmi tešiť na to osobné stretnutie, lebo vždycky to má taký iný punc podať si ruky a trošku pokecať aj z očí do očí. Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste nás dopočúvali a verím, že ste si tú debatku užili rovnako ako ja, lebo ja neviem teda, ako zbehlo tých necelých 50 minút, bolo to naozaj že parádne. No a budeme sa na vás tešiť znova o týždeň s novou epizódkou, kde budeme sami dvaja s Timom, klasika na preskočku. No a máte krásny deň, krásny týždeň, krásny večer a dovidenia, do počutia a na zdravie.